Thank you for that stirring anthem.
Terima kasih atas lagu yang menyenangkan itu. Alkitab memberitahu kita bahwa Allah adalah kasih. Dia adalah teladan sempurna tentang kasih, dan kita sangat bergantung pada jangkauan konstan dan universal dari kasih itu. Presiden Thomas Simonson telah menyatakan, kasih Allah ada untuk Anda baik Anda merasa patut menerimanya maupun tidak. Kasih itu selalu ada. Ada banyak cara untuk menggambarkan dan berbicara mengenai kasih ilahi. Salah satu istilah yang sering kita dengar sekarang adalah bahwa kasih Allah adalah tanpa syarat. Sementara di satu sisi itu benar, deskripsi tanpa syarat tidak ditemukan dimanapun dalam tulisan suci. Alih-alih, kasihnya digambarkan dalam tulisan suci sebagai kasih yang besar dan memukau, kasih yang sempurna, kasih penebusan, dan kasih yang kekal. Ini adalah istilah-istilah yang lebih baik karena kata tanpa syarat dapat menyampaikan kesan yang keliru mengenai kasih ilahi. Seperti Allah menoleransi segala sesuatu dan memaafkan apapun kita lakukan karena kasihnya tanpa syarat. Atau Allah tidak meletakkan tuntutan ke atas kita karena kasihnya tanpa syarat. Atau semua diselamatkan dalam kerajaan surgawi Allah karena kasihnya tanpa syarat. Kasihnya adalah tidak terbatas, dan itu akan berlanjut untuk selamanya. Tetapi maknanya bagi kita masing-masing bergantung pada bagaimana kita menanggapi kasihnya. Yesus berfirman, seperti Bapa telah mengasihi aku, demikianlah juga aku telah mengasihi kamu. Tinggallah di dalam kasihku itu. Jikalau kamu menuruti perintahku, kamu akan tinggal di dalam kasihku, seperti aku menuruti perintah Bapakku dan tinggal di dalam kasihnya. Tinggallah di dalam kasih Juruselamat berarti menerima kasih karunia-Nya dan disempurnakan oleh-Nya. Untuk menerima kasih karunia-Nya dan menaati perintah-perintah-Nya, termasuk bertobat dari dosa-dosa kita, dibaptiskan untuk pengampunan akan dosa-dosa, menerima Roh Kudus, dan terus patuh. Allah akan selalu mengasihi kita, tetapi Dia tidak dapat menyelamatkan kita dalam dosa-dosa kita. Ingatlah perkataan Amulek kepada Zeezrom bahwa Juruselamat tidak akan menyelamatkan umat-Nya dalam dosa-dosa mereka, namun dari dosa-dosa mereka. Alasannya bahwa dalam dosa kita tidak bersih, dan tidak ada apapun yang tidak bersih yang dapat mewarisi kerajaan surga atau tinggal di hadirat Allah. Dan Kristus telah diberikan kuasa kepada-Nya dari Bapa untuk menebus umat-Nya dari dosa-dosa mereka karena pertobatan. Oleh karena itu, Dia telah mengutus para malaikat-Nya untuk memaklumkan kabar tentang syarat pertobatan yang membawa para kuasa penebus pada keselamatan jiwa mereka. Dari kitab Mormon, kita belajar bahwa maksud dari penderitaan Kristus, pernyataan akhir dari kasih-Nya, adalah untuk mendatangkan sanubari belas kasihan yang mengalahkan keadilan dan mendatangkan sarana bagi manusia agar mereka boleh memiliki iman menuju pertobatan. Dan demikianlah belas kasihan dapat memuaskan tuntutan keadilan dan mengelilingi mereka dalam lengan keselamatan. Sementara dia yang tidak menjalankan iman menuju pertobatan terbuka terhadap seluruh hukum dari tuntutan keadilan. Oleh karena itu, hanya kepada dia yang memiliki iman menuju pertobatan ditatangkan rencana penebusan yang besar dan kekal. Pertobatan adalah karunia-Nya kepada kita, yang dibeli dengan harga yang sangat mahal. Ada yang akan berargumen bahwa Allah memberkati semua orang tanpa membeda-bedakan, dengan merujuk pada misalnya pernyataan Yesus dalam khotbah di bukit. Allah yang di surga yang menerbitkan matahari baik orang yang jahat dan orang yang baik, dan menurunkan hujan bagi orang yang benar dan orang yang tidak benar. Sesungguhnya Allah memang menganugerahkan kepada semua anak-Nya segala berkat yang Dia bisa, segala berkat yang akan dimungkinkan diberikan melalui kasih dan hukum, dan keadilan dan belas kasihan. Dan demikian pula Dia memerintahkan kita untuk murah hati. Aku berfirman kepadamu, kasihilah musuhmu, berkatilah mereka yang mengutukmu, berlakulah baik kepada mereka yang membencimu, dan berdoalah bagi mereka yang dengan menghina memanfaatkanmu dan menganiayamu. Karena dengan demikianlah kamu menjadi anak-anak Bapamu yang di surga. Berkat-berkat Allah yang lebih besar adalah dengan syarat kepatuhan. Kasi Allah dan berkat-berkat yang ditawarkan termasuk kehidupan kekal meliputi berkat-berkat yang untuknya kita harus memenuhi syarat. Bukan merupakan hak untuk diharapkan secara tidak layak. Para pendosa tidak bisa memaksakan kehendaknya dengan kehendak mereka dan mengharuskan dia memberkati mereka dalam dosa. Jika mereka berhasrat untuk menikmati setiap berkat yang Allah tawarkan, mereka harus bertobat. Selain menyebabkan orang yang bertobat menjadi tidak bersalah dan tidak ternoda dengan janji diangkat pada hari terakhir, ada aspek penting kedua dari tinggal di dalam kasih Allah. Tinggal dalam kasihnya akan memungkinkan kita menyadari potensi penuh kita untuk menjadi bahkan sebagaimana dia adanya. Presiden Dieter F. Uchtdorf menyatakan, kasih karunia Allah tidak sekadar memulihkan kita keadaan tidak berdosa kita sebelumnya. Tujuannya jauh lebih besar. Dia ingin putra dan putrinya menjadi seperti dia. Untuk tinggal dalam kasih Allah artinya tunduk sepenuhnya pada kehendaknya. Ini berarti menerima koreksinya ketika diperlukan. Tuhan menghajar orang yang dikasihinya. Itu berarti saling mengasihi dan melayani sebagaimana Yesus telah mengasihi dan melayani kita. Itu artinya belajar untuk menanggung hukum kerajaan celestial, agar kita dapat menanggung kemuliaan celestial. Jadi agar dia dapat membuat kita apa yang kita dapat menjadi, Bapa Surgawi memohon kepada kita untuk menyerah pada bujukan Roh Kudus, dan menanggalkan manusia alami dan menjadi orang suci melalui pendamaian Kristus Tuhan. Dan menjadi seperti seorang anak, tunduk, lembut hati, rendah hati, sabar, penuh dengan kasih. Bersedia tunduk pada segala sesuatu yang Tuhan anggap patut untuk ditimpakan ke atas dirinya, bahkan seperti anak tunduk kepada ayahnya. Penetua Dallin H. Oaks menyatakan, penghakiman terakhir bukan sekadar evaluasi terhadap jumlah keseluruhan tindakan yang baik dan jahat, apa yang telah kita lakukan. Itu adalah suatu pengakuan akan dampak akhir dari tindakan dan pikiran kita, apa yang telah kita menjadi. Cerita tentang Helen Keller adalah seperti perumpamaan yang menunjuk bagaimana kasih ilahi dapat mengubah orang yang bersedia untuk diubah. Helen lahir di negara bagian Alabama, di Amerika Serikat, pada tahun 1880. Ketika baru berusia 19 bulan, dia menderita sebuah penyakit yang menyebabkan dia menjadi tuli dan buta. Dia sangat cerdas dan menjadi frustrasi ketika dia mencoba memahami dan merasakan lingkungan di sekitarnya. Ketika Helen merasakan bibir-bibir yang bergerak dari pandangan anggota keluarga dan menyadari bahwa mereka menggunakan mulut mereka untuk berbicara, dia menjadi sangat kesal karena dia tidak dapat bergabung dalam percakapan. Pada usia 6 tahun, kebutuhan Helen untuk berkomunikasi dan rasa frustrasinya menjadi begitu besar sehingga amarahnya meledak setiap hari, terkadang setiap jam. Orang tua Helen mempekerjakan seorang guru untuk putri mereka, seorang wanita bernama Ann Sullivan. Sama seperti yang kita miliki dengan Yesus Kristus, orang yang memahami kelemahan kita, Ann Sullivan telah bergumul dengan kesulitannya sendiri, yang serius, dan memahami kelemahan-kelemahan Helen. Pada usia 5 tahun, Ann terjangkit penyakit yang menimbulkan rasa nyeri pada selaput kornea matanya dan menyebabkan sebagian besar matanya buta. Ketika Ann berusia 8 tahun, ibunya meninggal, ayahnya meninggalkan dia dan adik lelakinya Jimmy, dan mereka dikirim ke sebuah rumah miskin, di mana kondisi sangat mengerikan sehingga Jimmy meninggal hanya setelah 3 bulan di sana. Melalui kegigihannya yang patang menyerah, Ann diterima di sekolah Perkins bagi orang buta dan yang mengalami gangguan penglihatan, di mana dia berhasil dengan cemerlang. Melalui operasi penglihatannya, mereka membaik sehingga dia dapat membaca huruf-huruf. Ketika ayah Helen Keller menghubungi sekolah Perkins untuk mencari seseorang untuk menjadi guru bagi putrinya, Ann terpilih. Itu bukan merupakan pengalaman yang menyenangkan pada awalnya. Helen memukul, mencubit, dan menendang gurunya dan membuat satu dari giginya rontok. Ann akhirnya berhasil mengendalikan dia dengan pindah bersama Helen ke sebuah pondok kecil milik keluarga Keller. Melalui kesabaran dan konsistensi yang tegas, akhirnya dia mendapatkan kepercayaan dan kasih dari Helen. Demikian pula, sewaktu kita datang untuk mempercayai, alih-alih menolak guru ilahi kita, dia dapat bekerja bersama kita untuk mengajar dan membantu kita maju menuju keadaan yang baru. Untuk membantu Helen mempelajari kata-kata, Ann sering mengeja nama-nama benda yang akrab menggunakannya jarinya pada telapak tangan Helen. Helen sangat senang dengan permainan jari ini, tetapi dia tidak memahami sampai saat yang luar biasa. Itu tiba ketika Ann mengeja A-I-R sementara memerompak mamompa air pada tangan Helen. Helen kemudian menulis, tiba-tiba dan entah bagaimana misteri bahasa diungkapkan kepada saya. Saya tahu waktu itu bahwa air berarti cairan dingin yang menakjubkan yang mengalir di atas tangan saya. Kata yang bermakna itu membangunkan jiwa saya, memberinya terang, harapan, sukacita, membuatnya bebas. Segala sesuatu memiliki nama, dan setiap nama menghasilkan suatu pikiran yang baru. Sewaktu kita kembali ke rumah, setiap benda yang saya sentuh tampaknya dipenuhi dengan kehidupan. Sewaktu Helen Keller tumbuh dewasa, dia menjadi terkenal atas kasihnya terhadap bahasa, keterampilannya sebagai penulis dan kefasihannya sebagai pembicara di depan umum. Dalam sebuah film yang menggambarkan kehidupan Helen Keller, orang tuanya digambarkan puas terhadap pekerjaan Alan Ann Sullivan setelah dia berhasil membuat putrinya yang liar menjadi tenang hingga pada tahap bahwa Helen mau duduk dengan sopan saat makan malam. Tetapi Anne tahu Helen jauh lebih mampu dari itu, dan bahwa dia memiliki kontribusi signifikan untuk dibuat. Demikian pula kita. Kita mungkin puas sebagaimana kita adanya, sementara Juruselamat kita memahami potensi mulia yang kita pahami hanya melalui gambaran yang samar-samar. Kita masing-masing dapat mengalami kesukacita luar biasa dari potensi ilahi itu disingkapkan dalam diri kita, sama dengan sukacita yang Helen Keller rasakan ketika kata-kata muncul dalam kehidupannya, memberikan terang pada jiwanya dan membebaskan jiwa itu. Kita masing-masing dapat mengasihi dan melayani Allah dan diberdayakan untuk memberkati sesama kita. Seperti ditulis, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata dan tidak pernah didengar oleh telinga dan tidak pernah timbul di dalam hati manusia, semua yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Marilah kita mempertimbangkan kasih tak terhingga di mana Allah telah berkorban untuk kita. Yesus mengungkapkan bahwa untuk mendamaikan bagi dosa-dosa kita dan menebus kita dari kematian baik jasmani maupun rohani, penderitaannya menyebabkan diri sendiri, bahkan Allah yang terbesar dari semuanya, gemetar karena rasa sakit dan berdarah dari pada setiap pori, dan menderita baik tubuh maupun roh, dan menghendaki bahwa aku boleh tidak meminum cawan yang pahit dan menciut. Keperiannya di Getsemani dan di kayu salib lebih besar daripada yang dapat ditanggung oleh manusia fana manapun. Namun, karena kasihnya bagi Bapanya dan bagi kita, dia bertahan sebagai akibatnya dapat menawarkan kepada kita kebahagiaan dan kehidupan kekal. Ini adalah simbol yang kuat bahwa darah keluar dari setiap pori, sementara Yesus menderita di Getsemani, tempat pemerasan zaitun. Untuk menghasilkan minyak zaitun di masa Juruselamat, zaitun terlebih dahulu dihancurkan dengan menggulirkan sebuah batu besar di atasnya. Bubur yang dihasilkan ditempatkan dalam keranjang anyaman yang halus yang ditumpuk di atas satu sama lain. Berat dari tumpukan tersebut memeras dan mengeluarkan minyak kualitas terbaik. Lalu tekanan tambahan diberikan dengan menempatkan sebuah balok besar di atas tumpukan keranjang-keranjang sehingga menghasilkan lebih banyak minyak. Terakhir, untuk mengeluarkan tetesan-tetesan terakhir, balok dibebani dengan batu-batu pada saat ujungnya untuk menciptakan tekanan maksimum yang menghancurkan. Dan ya, minyak tersebut berwarna merah seperti darah saat keluar. Saya pikirkan laporan Matius mengenai Juruselamat sewaktu dia memasuki Getsemani pada malam yang naas itu, bahwa mulailah ia merasa sedih dan getar. Maka ia maju sedikit, lalu sujud dan berdoa, katanya, Ya Bapaku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku, tetapi janganlah seperti yang kuhendaki, melainkan seperti yang engkau kehendaki. Lalu sementara penderitaannya tersebut semakin berat, dia memohon untuk yang kedua kalinya agar dibebaskan. Dan akhirnya, mungkin pada puncak penderitaannya, untuk yang ketiga kalinya, dia menahan keperian sampai keadilannya terpenuhi sepenuhnya. Dia lakukan ini untuk Anda dan saya. Kasih ilahi adalah kasih karunia yang sangat berharga. Dipenuhi oleh kasih itu, Yesus bertanya, Apakah kamu tidak akan sekarang kembali kepadaku dan bertobat dari dosa-dosamu dan insafkan agar aku boleh menyembuhkanmu? Dengan lembut, dia menenteramkan, Lihatlah lengan belas kasihanku terulur ke arahmu. Dan barang siapa akan datang, dia akan aku terima. Dan diberkatilah mereka yang datang kepadaku. Tidak maukah anda bersedih mengasihi dia yang telah mengasihi anda lebih dahulu? Kemudian, patuhilah perintah-perintahnya. Tidak mau ke anda menjadi teman bagi dia yang telah menyerahkan nyawanya untuk teman-temannya. Maka patuhilah perintahnya. Tidak mau ke anda tinggal di dalam kasihnya dan menerima semua yang ditawarkan kepada anda. Maka patuhilah perintahnya. Saya berdoa bahwa kita akan sepenuhnya dan merasa dan tinggal dalam kasihnya dalam nama Yesus Kristus. Amin.